Ambulan itu ia temui anjuran marah ini ni ulan atau mesti jalan asul kia atau tua masing. Apakah nun nif salah salah atau nif panu itu ini nanti filem ini bawa kesan kosa zindulah mandre tapi pisariat bukan nif pan alam baraka iri bukan bini. Nek anjuran ini kesuruan yang tiada merandul lafati nanti sepuluh pias ambulan senarai kerama atau amzom. Ani vela nim kiat nuan vayin reta ni an Israel torinan faita na changa reta mnilai coronavirus miu vayin kian sunowe omikron. Andro pela siri vola ni arakamro na tini kobo po wala isoma luta ni rab zembra lama na sunom kiapu na mzweta mpara ni vovo. Ni fanenza na umar ni fanzekana sini kompani tsulkia kan katsuto omnisera na sambu nitoa masina ni tsulkia tukuni amatina rupanzifa manira na nusi. Tsitapa voka to amin'ny serana tsambo vokatra izany ny solika satria voalaza fa tsy nandony aba ireo kompany tsolika takin'izy ireo moa ny fanazavana momba ny trosana amin'ny fanjakana esekila nanamafy ny ministra tompona andraikitra fa manana vola amin'ireo kompany tsolika ihany koa ny fanjakana tsy maintsy nirosoana moa ny fifampirarahana manoloana izay tsy fifankazahoana izay hatramin'ny androany maraina dia mbola sahirana tamin'ny fifidianana solika ireo mpanjifa tany toa masina tany toy izao ny fanadihadinana taony prudome rakotoarson
Fantarana indrindra ny fanangonam-baovao fa nisy ny olana tamin'ny famoantsolika tao amin'ny seranan-tsambon'ny Tomasina fantatra fa efa nivahan'ny olana tsy nitondra fanampanazavana makasika ny tsy fampiny solika teto Tomasina ny tompona andraikitra iray fa ninjara solika izay tsy nanaiky ny tonona anarana
etodiny tsika izao miala miaraka amijery inona ny mety natonga anazy fa afaka mampanantena fotsina hoe nanana nentana tandrify zahay fa ny filana no nitombo Ny tombokely ny filana satria tsy araka nisan'andro no tsikaritra tamin'ny weekend teo fa bebe kokoa ny olana tonga teny amin'ny tompontsolika.
Tsy misy ny fiakarany vidin'ny solika fa mbola 100,000 ariary ny samplon ho an'ny essence ary 13,000 ariary kosa ny vidin'ny gasoil. Nanahirana ireo mpamely tikotiko sy mpampiasa fiarakodiny tsy fampintsolika teto amin'ireny vohitry betsy misaraka iray amin'ireo sendra ny micronay ireto nanaovana fanadidina ireto.
La saison ny anjo problema ny anjo le tikotiko zao tsy ampy de le mpianatra zany marobe tsy azo. Ny tiktik na piasa ndia zany tara safa nonina le tiktik zany mbola milatra essence zany sasantany ny mandraina izay zany le fiatraika amin'ny client koa zany amin'ny izy fa izy zany tsara hoe avoaka ndera le solika zany tena marina
toerana nahitana essence zao a mbola ny andro maraina zao za mipetraka eny amin'ny lalatapaka virery de tany ambalamanasa vao nahita essence fa ny matetina tsy nahita misy ao maraina an'io
izay nivozona ampitaina avy ety Tomasina prudome rakotson ho an'ny fampalalambavao ny radio Don Bosco
Iverina eto Antananarivo indray ary sika taorinana izay vaovao avy any Tomasina izay tsy nahafapo an'i Maître Eric Rafidson androany ny fitsarana navoaka ny fitsarana ho an'ny olana rovany na dia nomeny ny fitsarana fahafahana noho ny fisalasalana azy rivonambinina Ramasomanana manoloana ny fanenjehan'ny fanjakana azy ho nanotoinana ny filaminam-bahoaka dia nodidin'ny fitsarana andolamandry retapitisariary sy onitra symbolika ariary kosa izy tao amin'ny famoahany vaovao tamin'ny tambazotra tserasera Facebook izay voalaza fa endrika fanalam-baraka ny ministera ny fahasalamana Iroso amin'ny fampiakarana andraraha eo anivon'ny fitsarana ambonimbony kokoa ny Maître Eric Rafidson satria nanamafy izy fa tsy maharesy lahatra azy ny fanamelohan'ny fitsarana ny olona rovany. Kisarisary teny nampiasain'ny tipy solovavy tiny hoe nosafosafoana dia nofetahana rehefa avy eo ny olona narovany fanazavana.
Namoaka didy ny fitsarana androany mahakasika ny fanenjehana na andray matoa ravinambinina. Raha tsaroanareo a dia alohampiampangana anankiroa no nitondrana azy teto anatrehan'ny fitsarana ny anankiray ilay fanalam-baraka tao amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera Facebook dia ny anankiray ilay lazaina fa nanao itohina ny filaminam-bahoaka tamin'ny alalany ny vaovao izay navoaka an'iny moa izany rehefa namoaka didy ny fitsarana dia nilaza fa misy fisalasalana mahakasika n'ilay lohampiampangana hoe nanao itohina ny filaminam-bahoaka nafahana no fisalasalana zany andeha matora avinambinina fa kosa ilay fanalam-baraka tamin'ny alalany tambazotra tserasera dia nilaza ny fitsarana fa meloka izy a dia nosaziana 1,000,000 d'ariary lamandy sy onitra ariary amin'ny fanjakana malagasy izay ny ambangovangony zany
afapo tamin'ny didiny voaka ve inona ihany koa ndingana manaraka atao
za manokana aloha tsy afapo fa tsy maintsy mifampiresaka moa ny olona rovako sy zahako amin'ny dingana manaraka raha ohatra moa zany ny tokony ho izy a dia manao fampakarana amin'ny didim-pitsarana iny zahay
Ankoatran'ireo olona akaiky ny ravinambinina moa dia tazana teny amin'ny fitsarana nosy ihany koa ny antoko politika madiona ny APM notarihan'ny filohany Rakotoarso Faniry Alban nankasitrahan'ity antoko ity ny fananany ravinambinina fahasahina ny teny sy nitoroka nitrangana kolokolo tamin'ireny fotoana nampamaivain'ny COVID-19 teto Madagasikara ireny tsy mifanaraka amin'ny vina napetraky ny mpitondra kehitriny ny zava-misy eo amin'ny tontolon'ny fitsarana kehitriny hoy ny APM mampamehitra-mpanontaniana ihany koa ny sifisiny ny toy ny fitoroana teny amin'ny Bianco nataony ty mpiasan'ny fahasalamana teo aloha ity
Ny antony atongavanay zany raha izay ny fanontanianao dia hoe lasa mifototra indray ny toetra raha, lasa mivadika ny tany aman-danitra, ny olona mahasamy teny sy mitorika ny resaka kolikoly indray a no lasa enjehy ny lalàna, enjehy ny fitondrana raha tsorona ny resaka. Ka izay no atongavanay hoe mifanohitra tanteraka amin'ny foto-kevitra hijoroany antoko politika madio, satria raha verina kely vetivety dia hoe ny fahitsiana, ny fahamarinana ary ny fahasahiana amin'ny teny ny tsy mety, izay anisan'ny foto-kevitra hijoroanay. Ka izay no mampalahelo anay ankehitriny a, fa lasa mifototra na dia teo ary ny fitoriana ihany koa nataon'ny ravonambinina tany amin'ny biankoa tamin'io resaka io, ny fampiasana osoka sy ny fanaovana osoka, ny abus de pouvoir, corruption active sy passive, ary ihany koa ny fanodikodinana, volam-bahoaka sy ny firaisana tsy kombakomba any amin'ny tsy tokony ho izy a napetraka teny amin'ny biankoa, dia mandrakitiany androany isika amin'ny teny zao ny rano vaovao eninay, dia tsy misy tohiny ary tsy misy tokontaniny zany. Eo zany mahatsapa hoe mizana tsindrin'ila izany zavatra zany a, ary maninona ny olona tsy dia manam-piarovana matanjaka no enjehin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Eto amin'ny tribonaly misy soratra anankiray hitako itsy a, itsy amin'ny hoe Antananarivo a lapan'ny fitsarana hoe ho toerana fiarovana ny fahamarinana sy ho fialofan'ny malemy a ary ho andrim-pirenena. Raha tsorona nefa dia mifanohatra amin'io ny zavatra ny lokalokainy ity fitondram-panjakana ity tafiditra ao anatin'ny velorano a, ny hoe ady amin'ny kolikoly, fa ny malemy sy ny marefo izay masa mitoroka indray a no enjehina. Ka izay tompoko a no antony atongavanay eto amin'ny fitsarana amin'izao fotoana izao.
Zava-nisy teny amin'ny fitsarana trany niakatra fitsarana androany ihany koa ny raharaha makasika ilay fikasan'ny ben'ny tanàna ny nosiala andrava ny trano fivarotana manodidina ny 50 tafo eny amin'ny tsenan'ny kommune nosiala. Tsy nanaiky moa ireo mpivarotra izay ahitana fianakaviana 300 mahery nisy nisolotenan'izy ireo izay nilanja sora-baventy nanoloanany fitsarana androany. Nilaza ihany koa ireo tompon'ny tsena fa tsy fantatra mazava ny tetikasa aorina amin'ity toerana io, ao amin'ny toerana io na ambara fa tena tetikasan'ny filohan'ny repoblika tokoa, nefa tsy nisy zany taorinany fandefasana fitarainana tena anivon'ny fiadidinany repoblika tany amin'ny faritra Analamanga ny antenimierampirenena sy tamin'ireo sombavam-bahoaka roa lahy ny toerana. Manazava ny zava-misy Andriamatoa Andriatahina Jean Narson filohan'ny fimana ny fikambanany mpivarotra eny Nosiala Ambotratrimo.
Sinireo tranotsenareo a dia efa tany amin'ny taona telo sy roa arivo, efatra sy roa arivo a tetikasa tamin'izany fotoana izany tamin'ny androny ben'ny tanàna tamin'izany fotoana izany, ary nahazo alalana mazava tsara tamin'ny ben'ny tanàna ireo mpivarotra ireo izay marika etona aloha fa le tany a misy an'ireo tsenireo a dia tany mpanjakana. Ny olona ihany koa no niantoka ny lany rehetrareo tamin'ny nananganana azy, ny olona mihitsy zany nanangana ny tsenana amin'izao fotoana izao, nefa dia manam-pikasana zany ny ben'ny tanàna anao fandravana vona henaony izy io moa zany izahay zany a viktima dia ny azakazaka nakany amin'ny ben'ny tanàna hoe mitady fampiresahana sy fampidiniana akora, nefa zany ny alahelinay zany fa dia ny marin'ny ingaben'ny tanàna fa tsy maintsy atao io satria projet présidentiel zay tsara mihitsy ny teniny tamin'izay hoe projet présidentiel loha dia tsy maintsy horavana, ary nareo dia mitedava toerana ben'ny tanàna moa zany taorinan'io fampidinina io dia nilaza hoe aza dia tsy emitra fa tsy maintsy ataoko ary alefako raharaha-pitsarana io a dia mifitsarana anala anareo ao nareo dia tsy maintsy horesy taitra ihany izay sady nalahelo a, dia le izy moa zany nalefa nraharaha-pitsarana dia tsy maintsy niakatra tean'ny fitsarana izahay androany. Tsy marina le projet présidentiel zany rehefa tena niporofona le izy a, fa amin'izao fotoana izao indray ngaben'ny tanàna dia milaza fa hoe nazahoany famatsim-bola hono itoerana io.
Raha ny fantatra moa zany dia ny valo desambra ho avy zao no ivoaka ny didim-pitsarana makasika ity raharaha ty mitaky ny anafoanana io fikasana handrodanana ny trano fivarotan'izy ireo eny fikambanany mpivarotra ary manao antsoavo amin'ireo tompony andraikitra ijery akaiky ity raharaha ity.
Izy ity ve zany dia tsy maintsy isy dômazy kolatero ve zany a vao izy le fampandrosoana, satria izy dia miteny hoe anareo manakana fampandrosoana rariny ve zany tompo raha misy suppression ana activité asa famelomantena 50 izay hiteraka mety ho fatiantoka sy fikorotanana ara sosialy a eo amin'le toerana, zay ve vao tsy maintsy isy le fampandrosoana, zany hoe isy viktima ve zany, fa dia tena hiazakazahana Andriamatoa ben'ny tanàna mihitsy ny andravan'le toerana. Miteny ambaranay angamba tompoko a dia misitony izahay ny sain'ny tompony andraikitra rehetrarehetra zay efa natonony sy izay efa nitarainana, ary miangavy koa izay a ny ministry ny fitsarana fantatra tsara mihitsy a fa Andriamatoa ministra sady intègre izy a ny honety, ary mihina izay fa hijery ny rariny sy ny hitsiny a hitsara araky ny tokony izy an'izao raharaha zao ny fitsarana, ary raha ny fanirinay moa dia ny fampiatonana sy ny fanafoanana mihitsy suspension et annulation a an'izao a fikasan'ny ben'ny tanàna andravan'io atsenan'ny olona io zay an'le olona madiodio, ary mitodika amin'Andriamatoa filohan'ny repoblika izahay mba miangavy izay tompoko a tsy eo amin'ny toerana io, izay toerana efa misy ny fiveloman'ny olona fiarin'ny olona no potehana soravana ary hananganana an'izany fotodrafitrasa zany a izay tsy fantatra mazava moa le izy hoe ahoana ny tena fandehalisy tompo.
izay ny antsoavy nataon'ny FIMA fa manao antsoavy mitandro ny filaminana sy ny tompona ndraiky mpanjakana amin'ny fampiarana ny lalàna sy ny fampanjakana ny tanitanin-dalàna ny governora ny faritra Iorombe manoloana ny tsy fandriam-pahalemana sy ny herisetra ary ny fampiroroana ataon'olombitsy amin'ny mpiasan'ny faritra. Ankoatr'izay, mahazovana ihany koa tatoato ny fikasihatanana mpitandro filaminana sy ny fanaovana tsindry ary ny famotsoran'olon-dratsy ataon'olombitsy any amin'ny faritra ity tsy misy ambonin'ny lalàna eto Madagasikara ary tsisy fampandrosoana vanina ka miantso ny fandraisana andraikitra ny rehetra manoloana izay fampiarana ny lalàna izay ny governora ny faritra nomenjanahary Tafita Sarena.
Tsy azo enkena mihitsy ny fandikan-dalàna amin'ny lafiny maro samihafa. Tsy azo enkena ihany koa ireo fandrahonana sy fanororoana ny mpasampanjakana manao ny asany ara-dalàna sy ny vahoaka tsotra. Tsy azo enkena mihitsy ny fikasihan-tanana na famononona na inona antony na inona antony fa indrindra amin'ireo mpitondra isanambaratonga fahefana izay misy eto amin'ny faritra. Mitodika manokana aminareo izay membre ny OMC ny tenako izay taritiny ramatoa préfet sy ireo ao amin'ny gendarmerie pirenena, ny polisy pirenena, ny tafika malagasy ary ny procureur de la république ao amin'ny fitsarana. Mila mandray andraikitra sy manasazy mafy araky ny lalàna amin'ireo olona izay fantatra fa mpanakorontana sy mpanoroa mampisy ny tsy fandriam-pahalemana sy ny tsy fandraisam-pirenena eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy misy olona ambonin'ny lalàna na iza na iza, na olom-boafidy na olom-boatendry na assistant parlementaire na olon-tsotra dia tsy maintsy andraisana andraikitra sy saziana raha misy ny tsy mety ataony araky ny lalàna.
Ivadika lafim-baovao hafa indray sika. Tena misy tokoa ireo mpiasan'ny antenin'ny Mirandolona tsy misitraka karama raha ny fanadihadinana atao teny Anosikely androany. Ireo mpiasa tsiraikitra toy ny assistant parlementaire sy ireo miaramila no iaran'izany tsy fahazahoana karama sy sambo karama izany. Mandray karama ara-dalàna isakilany ireo mpiasa raikitra teo amin'ny telo volana teo eo no niantso izay fandraisana karama izay ho an'ny mpiasa sasantsasany teny anivon'ny antenin'ny Mirandolona. Na dia tsy mpiambanao anatin'ny syndika antoko ny sihatry ny asa eo anivon'ny antenin'ny Mirandolona na ny syndika asa aza moa ireo mpiasa tsy naray karama ireo dia nisy ny fifanantonana hoy ny filohan'ny syndika Famarazafimahazo.
Zava-misy atao amin'ny antenin'ny Mirandolona sy ny mpiasa raikitra akory ny tsy mandray karama fa ny assistant parlementaire sy ny miaramila. Miaramila tsinare PGA ny assistant parlementaire teo amin'ny telo volana teo angamba zay ny tsinandray karama. Zay zava-misy, zay zavatra fantatra ato fa tsy ny mpiasa raikitra akory. Ary ankoatran'izay le hoe ny assistant parlementaire tsinandray ny karama ny tao anatin'ny telo volana zay a sy ny miaramila tsinandray ny PGA an'izay a de ny misy ihany koa ireo ataoko hoe tambo-karama angamba ny ilazana azy a entin'ireo le tompona andraikitra eto amin'ny toeram-piasana manao ny asany. Zany hoe ny carburant, ny crédit-na telefony na lasa miena an'le chef de division miakatra zany. Zay zava-misy eto. Mbola vao tsinandray karama ray volana fotsiny ireo ro volana de efa nanatona ny ireo assistant parlementaire ireo solitena ny anankiroa izay a nitaraina nytondra fitarainana taty aminay maprésidana syndika. De ohatr'izay ihany koa ny miaramila moa tsy manao hoe fitakiana mahery vaikina ohatr'izay fa de miresaka ohatr'izany izy de mba nitondra ny alahelo taty amin'ny tenako izy.
Tsy olana vaovao fa efa iainan'ny mpiasa saikisantaona ny fahatarana amin'ny fandraisana karama sy tambo-karama eny Anosikely. Olana vokatry ny fitsabahana tafahoatra ataon'ny fahefanam-panatanteraka amin'ny fahefanam-panolalana no mahatonga izany ho iatrahany Famarazafimahazo filohan'ny syndika asa.
Zaho koa tsy nanavina fa nisy fionanay tamin'ny bureau permanent de tena nylazaina mihitsy izy hoe zao nge ny olanao misy olekestoere ary izy moa de mahafantatra hoe marina mihitsy zany marina zany ozy izy fa io le mbola mafisiko hoe olana eo amina resaka taingibozana atao fahefanam-panatanteraka io tsy mampivoaka ny mampiafiafy ny fahefanam-panolalana amin'ny budget asana zay mihitsy ny olana amin'io. Zaho aloha tsy de tehiditra amin'ny hoe tsy fahaizana mitatam-bola na inona fa tena fahitako azy a tena le sorabola mipetraka eo ihany fa le tena entina mandatanteraka an'le asa mandritry ny taom-piasana anankiray mihitsy no olana mandray ohatra fotsiny le tamin'ny taona 2020 e vola efa voasoratra ao anatin'ny sorabolanao zao transferen'ny zanahary amin'ny raharaha hafa ry indray rehefa aveo de mitaitaina tsy mahavita ny zavatra tokony atao ny andrim-panjakana mpanao lalàna tahaka ny sena io zany le tangibozina atao le fahefanam-panatanteraka io zay ny problema amin'io.
Ny akany koa moa ny kestory anivo ny anteny mirandolona raha nanontaniny mpanao gazety tao aoriana nilay atrika asa ny rana tamin'ny zaza teny amin'ny Carlton nanosy fa tena misy tokoa ireo mpiasa izay tsy nisitraka izay karama izay. Nambaran'ny vaovao miparitaka ihany koa fa misy ny ambara ho fanodikodinam-bola eo anivon'ny anteny mirandolona toy izao ny fanazavan'ny kestora eo anivon'ny andrim-panjakana mpanao lalàna Edi Fernand.
Mbola tsy mahafantatra anahy angambany tsika ary logika raha ohatra hoe misy miahiahy fa ny fitantanam-bola mpanjakana tompoko tsy kilalao ary zay tsy manana intere na tombontsoa anafina na andainga amin'io zavatra io fa raha ohatra hoe misy olona miteny hoe fanodikoina entiny porofony zany atao zay tonga atao fa ny zavatra misy hatamin'izao tsy misy an'izany na zay aza mamoaka fola vamposy ahafahana mampandeha an'ilay izy ka ahoana nanodikondina zay fa misy ao ary manana inspection izay ao inspecteur zay le mahatonga anamity no no azonao reo porofoina ny fitantanam-bola nivon'ny sena aloha mangarahara amin'izao raha misy zavatra tianao anontaniana manome zay satria tsy zavatra fenonao satria ny fitantanana ny sena budgetm-panjakana io volam-panjakana dia ny publika zany hoe manaraka ny ortodoxie financiere zany.
Izay ihany koa no mampidrantsika eo amin'ny pejin'ny sosialy miezaka manatsara hatrany ny fampiofanana ho an'ny tanora momba ny asa famokarana eny ambanivohitra ireo fitoeram-panofanana mivondrana ao amin'ny tambazotra Farmada. Ho ampafantarina antsoela amin'ny fomba ofisialy ireo fitoerana ahazo ny marika manokana na ny label amin'ny fanofanana atolony. James Daniel.
Roa taona teo io zao no namolavola zay fanomezana marika manokana na ny labela ho an'ny fitoeram-panofanana ao amin'izay ny Farmada. Miisa valo ireo fitoerana ahazo zany taorian'ny fivoriany komite misahana izany. Ampivoatra ny tolotra fanofanana sy ny kalitao omen'ireo fitoeram-panofanana ny dingana natao amin'izao fotoana izao. Amin'ireo fitoerana 70% amin'ny tambazotra Farmada, ny 50% no efa miroso ihany koa amin'ny dingana ahafahana mahazo izay labela izay. Zava-dehibe ho an'ny fitoeram-panofanana ny fahazahoana ny labela ho ny filohan'ny tambazotra Farmada Serge Merison.
Tena mazava-dehibe ny labela dia ny fahatraran'ny fitoeram-panofanana iray ny tondro arakalitao satria ny fanavozan-drafitra dia mametraka voalohany aloha fa tsy maintsy manana agrément na fankatoavana ny fitoeram-panofanana iray. Faharoa, ny sehatr'asa izay anofanany dia tsy maintsy agré izay le hoe filière, le agrément na filière. Fahatelo dia tsy maintsy izy manaiky fa mitondra fanovana eo amin'ny lasim-panofanana izay ataony, zany hoe ny fanofanana izay atolony dia fanofanana manara-drafitra. Ary ny fahaefatra dia ny fotodrafitrasa sy ny fitaovana entina manofana dia mifanaraka amin'ny takian'ny lalàna misy eto Madagasikara amin'ny fanofanana ara-teknika sy ara-kasa. Mazava ho azy zany fa rehefa mahafeno ireo fepetra ireo ny fitoeram-panofanana iray dia afaka mamoaka olona vahofana maty anina ary manana ilay diplôma sy ilay tondro takiana amin'ny mampiofana maty anina sy ara-dalàna azy. Manao ezaka zany ny fitoeram-panofanana ahazo an'ireo farafahakeliny amin'ny fepetra fototra ireo ary aorianan'izay dia omena marika manokana izy araka ny fivoarana izay hita ao amin'ny fitoeram-panofanana ahafahan'izy ireo misokatra amina tsenam-barotra sy tsenan'asa bebe kokoa.
Nandritra ny valo taona ny jiron'ny Farmada 5,700 hatramin'ny farany volana jolay lasa teo ireo tanora no fanny fitoeram-panofanana mivondrona ao amin'ny Farmada ary nahazotoana amin'ny asam-pamokarana no safidiny ihany.
Miroso ny asa ho fiatrehana ny vanim-potoana ny fahavaratra any Toliara. Misy ny asa fanarenana ireo lalan-kely ao Mahavatsy sy Tsimenatsy, lalana mirefy 700 metatra mandray an-tanana ny asa moa ny orinasa Rambao. Tafiditra ao anatin'ilay asa Imony etsika taoka omena tombony amin'izany ireo olona sahirana. Efa nanomboka ny 1 Novambra teo ny asa ary vinavinaina ho vita mialohany ny fetin'ny Noely. Manazava ny italian'ny orinasa Rambao ny menjanahary.
Le asa moa zany fanatsarana sy fanitarana ny mpave efa nisy, satria efa nisy le izy fa ratsy no sady tsy ampy. De natsaraina lefa teo de nampihana nitovonana zany lavalava anazy kokoa sy avoavo azy kokoa satria iva le teo taloha de nampiakarina le izy natao avo. De miaraka amin'ny canal na evacuation na rano maloto sy le dobotrano mety hihandro nateraky ny firotsahan'ny ranonorana amin'izao andro fahavaratra izao. Eto Mahavatsy zay no manao an'izay asa fanaovan'ny fanatsarana ny mpave sy fanitarana azy zay. Fa ao amin'ny quartier Tsimenatra zay mbola misy canal zay ho arenina sy ho atsaraina de fa fokontanin'ny Tsinengea mbola misy asa fanatsarana mpave ihany koa mitovy amin'ity mbola toy ity asa. Zao asa zao zany dia anatin'ny fandaranasany iarana amin'ny pic 2 eto Toliara amin'ny asa fanatsarana ny ny tanàna eto Tuliara sy eo koa ny fitsinjovana ireo very asa tao anatin'ny fihiboana ka namoronana ny tetikasa himo.
Olona mahery ny roa arivo kosa no azo tombontsoa amin'ny fazahoana tobim-pitsaboana fototra iombonana any amin'ny fokontany Amboibato kominina Ampasiposy Antsoro misy distrikan'ny Moramanga no sokafana tampomba ofisialy ny faran'ny herinandro teo izy io ary natolotra tamin'izany ihany koa ny mpiasan'ny fahasalamana hiasany antoerana nanolotanana tamin'ny fananganana ity tobim-pitsaboana ity. Ny solombavimbahoaka voafidy tany Moramanga dokotera Rajobelona Lova Herzo ary mbola nanolotra fitaovana sy fanafody ampidinana ity tobim-pahasalamana ity ihany koa. Nisy akoatra izay ny fanolorana arovava sy orina ho an'ireo fokon'olona raha nafanantanana ny ady amin'ny fiparitahan'ny COVID-19 izany. Ankoatra izay notolorana ny solombavimbahoaka aponga ihany koa ny mpanaovakodrazana atao amin'ny fokontany Amboibato toy izao moa ny ampahany lahateniny médecin inspecteur Moramanga nandritra izay lanorana izay docteur Razanazatovo Hery.
Comme ça, ici, Bafana, Mazu, Fitzabuna et Tifutin. Il sera non en demande tout député, Fatia, Manapenem, ni Fitzabuna, Voga, Tonatan, district Muraman, Arrania Pasputman, Dilas, Manukana, Tefa, Chitirer, ni CSP communautaire, Zain, Fandrubuna, Nadema tout député, Numen, Anticommunitia, Faifa Miskua, Ambnanjano, Isai, Efa Mare, CSP, ni CSP communautaire, any ampanandrano amin'izao antsika miteny izao.
Amarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny kolontsaina na aliana ireo mpijery ny fampisehoana teatra nataon'ny troupe Jeannette tao amin'ny Alliance Française Antananarivo rehefa tsy nisehosehatra nandritra ny herintaona ity mpanao teatra ity. Fampisehoana teatra ary notanterahana ho malelady tolakandro izay nahavory olona zato teo eo. Nizara roa moa niseho an-tsehatra nataon'ny troupe Jeannette nandritra ny ora roa. Ny tapany voalohany nanolorana ny sombintantara mitondra ny lohateny hoe Marie Rose. Ny tapany faharoa kosa nahitana ny hira teatraly namelomana indray ny hira ny Andrianara Tinarivo. Fahombiazana niseho nataony variant Omicron yani avy any Afrika Atsimo nahitana tranga iray ny any Israely ka nandray fepetra vetrany ny fitondrana any an-toerana mikatona ho an'ny vahiny rehetra manomboka izao indray zany ny sisitany israelianina ho fisoroana ny fianaky ny tsimokaretina. Tsy mitovy ny fisehon'ny aretina amin'ity variant Omicron sy ity sireo variant hafa teo aloha eo kosa ny fanadiadiana nentin'ny mpitsabo ray any Pretoria ny Afrika Atsimo mijanona ho maheny fofona somary etsirokanina ho izy ny marary saingy matsapa farerahana be sy mikoaka ary miaingana ny fidobokony fony miampy ny fiakaran'ny hafanana. Mety ho vony koa ny ankizy kely tsy mbola misy moa ny vaksiny masaka anazy io hatramin'izao ary atahorana hoy ny OMS ny afainganany fiparitahany noho izy mora mifindra. Ny tonona ho ny batany fandresena tamin'ny fifidianana filoham-pirenena natao tany Honduras tamin'ny faran'ny herinandro teo Ramatoa Guillaume Castro kandida avy amin'ny antokakavia na dia mbola tsy voaisa avokoa aza ny vato tamin'izany fifidianana izany. Nahazo ny 35% ny vato tamin'ireo 13% ny vato voaisa izy ary toka 4% monja no azon'ny fifaninana aminy avy amin'ny antokakavanana. Natratra 20% moa ny tapahafitrihan'ny mpifidy izay azo lazaina ho ambony tokoa hoy ny teony ivyny filakevi-pirenena misana amin'ny fifidianana ny an-toerana na ny CNE andrasana moa ny vokatra ofisialy. Mankasitrika anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity alina ity rampitso maraina amin'ny fitondrainy fitaonanao amin'ny sampana fampahalalam-baovao.